สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stone Soup Strategy A Guide to Successful Innovation ของ Kenneth Lowe เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมที่วางตัวเป็นคู่มือใช้งานสำหรับผู้นำทีมผลิตภัณฑ์ทีมโครงการและผู้ที่ต้องผลักดันงานใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเร็วจุดเด่นของหนังสือคือการใช้คติเรื่อง Stone Soupเป็นกรอบอธิบายว่าผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากคนเก่งคนเดียวหรือแผนที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแต่เกิดจากการดึงทรัพยากรความรู้แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายเข้าด้วยกันหนังสือเชื่อมโยงจิตวิทยามนุษย์การทำงานร่วมกันและแนวคิดจากทฤษฎีเกมเพื่ออธิบายว่าทีมจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้อย่างไรเมื่อแต่ละคนมีผลประโยชน์ของตนเองแต่ยังต้องทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมเนื้อหามุ่งตอบโจทย์ยุคที่ AI ทีมระยะไกลและความไม่แน่นอนทำให้วิธีบริหารนวัตกรรมแบบเดิมใช้ได้ไม่เต็มที่หนังสือจึงเน้นความชัดเจนกระชับและนำไปใช้จริงมากกว่าการสร้างทฤษฎีที่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุปมา Stone Soup ทำให้วัตกรรมเป็นเรื่องของการระดมส่วนร่วมไม่ใช่การรอทรัพยากรครบแกนกลางของหนังสือคือการนำคติ Stone Soup มาใช้ภาษากลางสำหรับอธิบายนวัตกรรมความหมายของหนังสือหินในหม้อไม่ได้มีคุณค่าจากตัวมันเองเท่านั้นแต่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนยอมใส่สิ่งที่ตนมีลงไปเมื่อนำมาใช้กับทีมและองค์กรมานี้ชี้ว่าโครงการนวัตกรรมจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีไอเดียแต่ล้มเหลวเพราะไม่สามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นพื้นที่ร่วมที่คนอื่นเห็นประโยชน์และอยากมีส่วนร่วมความคิดนี้ต่างๆจากมุมมองที่มองนวัตกรรมเป็นกระบวนการของผู้เชี่ยวชาญล้วนๆหนังสือเสนอให้ผู้นำมองงานนวัตกรรมเป็นการออกแบบเงื่อนไขให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเช่นการทำให้เป้าหมายเข้าใจตรงกันการลดความคลุมเครือที่ไม่จำเป็นและการเปิดให้แต่ละฝ่ายเห็นว่าการร่วมมือเชื่อมกับประโยชน์ของตนเองอย่างไรประเด็นนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะในองค์กรจริงทรัพยากรความเชี่ยวชาญและอำนาจตัดสินใจมักกระจายอยู่คนละที่การริเริ่มที่ดีจึงต้องกระตุ้นให้ทรัพยากรเหล่านั้นไหลมารวมกันประเด็น 2. การปรับกรอบความคิดด้านนวัตกรรมให้รับมือความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องหนังสือให้ความสำคัญกับการปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมเพราะยุคปัจจุบันทำให้สมมติฐานทางธุรกิจเปลี่ยนเร็วกว่าแผนงานแบบเดิมจะรองรับได้เมื่อ AI การทำงานระยะไกลและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทำให้สิ่งที่เคยแน่นอนกลายเป็นเรื่องคลุมเครือการจัดการนวัตกรรมจึงไม่ควรถูกมองเป็นเส้นทางตรงจากไอเดียไปสู่ผลลัพธ์หนังสือเน้นว่าทีมต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและสร้างวิธีทำงานที่ปรับตัวได้ความสำคัญของการปรับกรอบความคิดอยู่ที่การลดกับดักของความมั่นใจเกินจริงทีมเชื่อว่าแผนเริ่มต้นถูกต้องเสมอพวกเขาจะตีความสัญญาณใหม่เป็นสิ่งรบกวนมากกว่าจะใช้เป็นข้อมูลเรียนรู้ถ้าทีมมองนวัตกรรมเป็นการสำรวจภายใต้ความไม่แน่นอนการเปลี่ยนทิศทางอย่างมีเหตุผลจะไม่ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวแนวคิดนี้เหมาะกับผู้บริหารและผู้จัดการโครงการเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากเราจะทำให้แผนเดิมสำเร็จอย่างไรไปเป็นเราจะเรียนรู้เร็วพอและรักษาเป้าหมายร่วมได้อย่างไรเมื่อสภาพจริงเปลี่ยนไปเด่น 3. การรู้จำแบบแผนช่วยให้ทีมมองเห็นโอกาสและความเสี่ยงก่อนกลายเป็นปัญหาใหญ่หนึ่งในแนวคิดที่ปรากฏในโครงสร้างหนังสือคือ pattern recognition หรือการรู้จำแบบแผนในบริบทของนวัตกรรมสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงการเดาแนวโน้มแต่คือความสามารถของทีมในการสังเกตสัญญาณซ้ำๆจากลูกค้าเทคโนโลยีกระบวนการและพฤติกรรมของคนในองค์กรการรู้จำแบบแผนมีคุณค่าเพราะนวัตกรรมมักเกิดในพื้นที่ที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ทีมจึงต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นเสียงรบกวนอะไรเป็นสัญญาณและอะไรข้อสมมติที่ต้องทดสอบเพิ่มเติมหนังสือวางแนวคิดนี้ไว้ในฐานะเครื่องมือเชิงปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจไม่ใช่เทคนิควิเคราะห์ที่แยกขาดจากการทำงานจริงๆตัวผลคือทีมที่มองเห็นแบบแผนได้เร็วจะไม่ต้องรอให้ความผิดพลาดสะสมจนมีต้นทุนสูงพวกเขาสามารถปรับสมมติฐานแก้ลำดับความสำคัญหรือดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามการรู้จำแบบแผนต้องอาศัยการถกเถียงที่ดีเพราะแบบแผนอาจถูกตีความผิดได้ถ้าทีมยึดติดกับประสบการณ์เดิมหนังสือจึงเชื่อมโยงทักษะนี้กับการทำงานร่วมกันและการเปิดรับมุมมองต่างกันประเด็น 4. จิตวิทยามนุษย์และแรงจูงใจส่วนบุคคลคือเงื่อนไขสำคัญของทีมสร้างนวัตกรรม Stone Soup Strategyเน้นว่าปัญหานวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเทคโนโลยีหรือกระบวนการแต่เป็นปัญหาของมนุษย์ด้วยคุณอาจมีเครื่องมือดีมีเป้าหมายชัดและมีผู้เชี่ยวชาญครบแต่ยังล้มเหลวได้ถ้าแรงจูงใจของแต่ละคนไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ร่วม ังสือจึงให้ความสำคัญกับจิตวิทยาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะความจริงที่ว่าแต่ละคนมีผลประโยชน์ความกังวลสถานะและข้อจำกัดของตนเองการยอมรับเรื่องนี้ทำให้ผู้นำไม่ต้องพึ่งคำสั่งหรือคำขวัญมากเกินไปแต่สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมที่ทำให้การร่วมมือเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลเด่นนี้เชื่อมโยงกับอุปมาสโตนซูปโดยตรงผู้คนจะเติมวัตถุดิบลงหม้อเมื่อมองเห็นทั้งประโยชน์ร่วมและเหตุผลส่วนตัวในการเข้าร่วมในองค์กรสิ่งนี้อาจหมายถึงการทำให้บทบาทชัดการให้เครดิตอย่างเป็นธรรมการลดความกลัวต่อความล้มเหลวและการทำให้ความคืบหน้ามองเห็นได้หนังสือไม่ได้เสนอให้ละเลยผลประโยชน์ส่วนบุคคลแต่เสนอให้จัดแนวผลประโยชน์เหล่านั้นเข้ากับเป้าหมายร่วมอย่างเป็นระบบเด่นสุดท้ายทฤษฎีเกมช่วยอธิบายว่าทำไมความร่วมมือจึงต้องออกแบบไม่ใช่คาดหวังให้เกิดเองอีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการนำแนวคิดจากทฤษฎีเกมมาอธิบายการทำงานเป็นทีมในโลกของนวัตกรรมผู้ร่วมงานแต่ละฝ่ายไม่ได้มีข้อมูลแรงจูงใจหรือความเสี่ยงเท่ากันบางฝ่ายอาจได้ประโยชน์จากการรอดูท่าทีบางฝ่ายอาจปกป้องทรัพยากรของตนเองและบางฝ่ายอาจไม่ต้องการเปิดเผยความไม่แน่นอนเร็วเกินไปถ้ามองผ่านทฤษฎีเกมพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ความไม่ดีส่วนบุคคลเสมอไปแต่เป็นผลของโครงสร้างแรงจูงใจหนังสือจึงชี้ว่าความร่วมมือต้องถูกออกแบบผ่านกติกาความโปร่งใสและการจัดผลตอบแทนให้เหมาะสมอตุผลเชิงปฏิบัติคือทีมที่มีคนเก่งจำนวนมากยังอาจให้ผลลัพธ์ต่ำถ้าแต่ละคนเห็นว่าการรักษาผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายปลอดภัยกว่าการร่วมเสี่ยงการออกแบบเกมที่ดีจึงทำให้การแบ่งปันข้อมูลการทดลองและการช่วยกันแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมที่คุ้มค่าในยุคทีมระยะไกลประเด็นนี้ยิ่งสำคัญเพราะสัญญาณทางสังคมลดลงและความเข้าใจผิดเกิดง่ายหนังสือเสนอให้ใช้โครงสร้างและการสื่อสารเพื่อชดเชยข้อจำกัดเหล่านั้นโดยสรุปStone Soup Strategy เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงผู้นำฝ่ายเทคโนโลยีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้จัดการโครงการและทีมที่ต้องทำงานนวัตกรรมภายใต้แรงกดดันของเวลางบประมาณและความไม่แน่นอนผู้อ่านที่ต้องการตำราวิชาการเชิงลึกมากอาจพบว่าหนังสือเน้นการใช้งานมากกว่าการพิสูจน์เชิงทฤษฎีละเอียดแต่จุดแข็งของหนังสืออยู่ตรงนั้นเองการแปลงประเด็นซับซ้อนอย่างจิตวิทยาทีมการประสานผลประโยชน์และทฤษฎีเกมให้เป็นกรอบคิดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปสนทนาและใช้ตรวจสอบโครงการจริงๆได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้นำมองเห็นว่าความล้มเหลวของนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากไอเดียไม่ดีเสมอไปแต่อาจเกิดจากการจัดแรงจูงใจผิดการสื่อสารไม่พอหรือการไม่สามารถดึงทรัพยากรที่กระจายอยู่เข้ามาร่วมกันเมื่อเทียบกับหนังสือนวัตกรรมจำนวนมากที่เน้นกระบวนการเครื่องมือหรือกรณีศึกษาความสำเร็จหนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยการใช้คติ Stone Soupเป็นโครงสร้างอธิบายที่จำง่ายแต่ยังเชื่อมกับปัญหาจริงขององค์กรสมัยใหม่มันจึงเหมาะเป็นคู่มือสั้นสำหรับทบทวนวิธีคิดก่อนเริ่มโครงการใหม่หรือเมื่อต้องกู้ทีมที่กำลังติดขัดจากความไม่ร่วมมือและความคลุมเครือหากคุณต้องการสนับสนุน Kenneth Low คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่